në valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, ju flasim drejt për drejt nga studio qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni, me ju do të jam unë Kësrën Kumnova. Nga informacionet kryesore veçojmë. Opozita kosovare kundërshton bisedimet me Serbinë. Izraeli filloi tërheqjen nga Gaza. Koncert festiv në Washington me rastin e inaugurimit të Barack Obamas. Në pjesën tematike u sjellim edhe një material që flet për përgatitjet e mbajtjes së zgjedhjeve në Maqedoni, por fillimisht bloku i lajmeve. Mitrovic, ish kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj është shprehur kundër paralajmërimeve për bisedimin ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Drejsa nuk vendoset juridiksioni plot i Republikës së Kosovës në tërë territorin e vendit, veçanërisht në pjesën veriore, nuk mund të ketë kurfar bisedimesh me Beogradin, tha Haradinaj gjatë një vizite në Mitrovic. Nëse hyet në bisedime në kohën kur institucionet e Kosovës nuk i kryen autorizimet e veta në gjithë territorin, atëherë Kosova mund të jetë në pozitë pavolishme dhe mund të ballafaqohet me probleme serioze, tha Haradinaj. Qyteti Gazës. Forcat izraelite kanë filluar tërheqjen nga rripi i Gazës pas 3 javë të ofenzivës kundër lëvizjes islamike Hamas. Izraeli shpalli janë pushimin e njanshëm, ndërkash Hamasi tha se do ndaloj sulmet për një javë në mënyrë që t'i lejoj trupave izraelite të tërhiqen nga Gaza. Izraeli tha se i ka rritur objektivat për t'i dopsuar mundësit e Hamasi që të sulmoj Izraelin. Washington. Qindra mira njerëz kanë marrë pjesë në koncertin e pop muzikës në Washington që ishte pjesë e festimeve për inaugurimin e Barack Obamas si president i SBA-ve. Ndër këngëtarët që performuan ishin edhe Bruce Springsteen, U2 dhe Stevie Wonder. Duke ju drejtuar turmes, Obama bëri thirrje për shpirt të ri të sakrificës kombëtare për të përfunduar luftën dhe recesionin. Obama do të jetë presidenti i 44 i Shteteve të Bashkuara. Ai merr nesër detyrën nga George Bush. Moskë. Përleshjet në rajonin e Çeçenisë kanë lënë të vdekur dy persona dhe një polic plagosur. Zyrtarët njoftuan se ngjarja ka ndodhur në qytetin e Groznit. Ushtarët dhe policët rusë rregullisht sulmojnë në Çeçeninë, në cilën u zhvilluan dy luftra që nga rënja Bashkimit Sovjetik. Gjenevë. Gazetari irakian që quajti me këpucë presidentin Bush është duke shikuar mundësinë e kërkesës për azil politik në Zvicër. Një avokat në Gjenevë ka deklaruar për media se familja Muntazer al-Zaidi e ka kontaktuar për duke i kërkuar ndihmë në procesimin e çështjes. Gjykimi ndaj Zaidit është shtyr pasi pritet vendimi i gjykatës së lartë. Gazetari mund të dënohet deri në 15 vjet burg. Ndoshet lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Kalojm tani te pasqyra e shtypit. Në linjë telefonike jemi me kolegun Zenel Buzukun në Prishtinë. Mirëmëngjes Zenel.
Përshëndetje Kristin.
Vendimi i presidentit si diu për shtyrë zgjedhjet parlamentare deri më 2011 ka shkaktuar reagimet e opozitës, e cila kërkon mbajtjen e zgjedhjeve si vjet. A vazhdon edhe sot ta trajtoj shtypi këtë çështje?
Po, Kristin, duke u fokusuar në këtë temë, përditshmja ekspresë bën të ditur se kryesia e Aleancës për Admirinë e Kosovës do të mblidhet sot për të shqyrtuar rrugët që duhet të ndjek në betejën e saj të kontestimit të vendimit të presidentit si diu. Por, siç thekson gazeta, ajo nuk mund të bëjë asgjë pa partitë tjera opozitare. Duke vënë pa paralajmërimet e kreut të AOK-s se do të ngre padi kundër presidentit CDU në gjykatën kushtetuese, gazeta thekson se për të dërguar lëndën në këtë gjykatë, iniciativa Haradinaj duhet të mbështeset s'paku nga 30 deputetë në kuvent. Në këtë rast, e përditshmja Ekspres thekson se Haradinaj i duhet mbështetje grupeve parlamentare të Aleancës Kosova e Re dhe Lidhjes Demokratike të Dardanisë. Por siç ka marrë vesh gazeta nga leadershipi i AKR-s, kjo parti nuk është duke u ngutur lidhur me këtë rast, ndërkohë që ka filluar verifikimin e vendimit të presidentit CDU dhe në fund të javës pritet të njoftojë për qëndrimin e tyre. Duke vënë pa idenë opozitës për ta sfiduar vendimin e CDU-t në gjykatën kushtetuese, gazeta thekson se sipas disa interpretimeve juridike mund të dalë që kjo gjykatë mos mund të ndjerë vendim për shkak se ajo është i ndërlidhur drejt për drejt me pakun e Atisarit, të cilën ajo nuk ka të drejtë ta interpretojë. Në këtë rast, siç nënvizon e përditshmja Ekspres, Gjykata kushtetuese do të referonte adresën e zyrës civile ndërkombëtare, prandaj opozita në pret një rrugë e mundimshme për të sqaruar vendimin e presidentit CDU që zgjedhjet parlamentare të mbahen në vitin 2011.
Tema e bisedimeve teknike Prishtinë-Beograd vazhdon të komentohet në opinionin kosovar. Çfarë ka zgjedhur sot nga shtypi?
Po, kësrim sipas përditshme zëri e cila mbështetet në burime diplomatike perëndimore në Prishtinë, tema e këtyre bisedimeve jo vetëm që po trajtohet me zyrtarët më të lartë të Kosovës, por edhe midis faktorëve më të rëndësishëm ndërkombëtar në Prishtinë. Të njëjtat burime i kanë thënë gazetës se Lamberto Zanieri dhe Unmiku në përgjithësi nuk kanë më vullnet që të jenë në ballë të këtyre nismave, përveç nëse do të ofronin shërbimet e tyre si lehtësues. Në këtë kontekst e përditshme e zëri thekson se koha e Unmikut po skadon edhe sa i përket 6 pikshit të sekretarit të OKB-s Ban Ki-moon. Përsa ta zhetutje temat ku bëjmë pjesë dhe bisedimet eventuale teknike me disë Prishtinës dhe Beogradit, do të adresohen prej shefit të zyrës civile ndërkombëtare Peter Fajt dhe prej misionit të bashkimit evropian EULEC.
Për fund, çfarë ka zgjedhur Zener?
Nga përditshme Kosova sot veçojmë çështjen e sigurimeve shëndetësore. Gazeta thekson rëndësinë e sigurimeve shëndetësore, cilat shihen si mekanizmi kryesor për përmbysimin e shërbimit mjekësor në Kosovë. Por siç ka vënë re gazeta, asnjë vjet nuk do të ketë një fond për këtë çështje. Në këtë kontekst gazeta thekson edhe probleme tjera në shëndetësi, duke vënë pa mungesën e barnave elementare në spitale, keq menaxhimin në këtë sektor dhe infrastrukturën e papambetur spitalore. Në këtë situatë gazeta thekson kërkesën e qarqeve opozitare për themelimin e skemave të sigurimeve shëndetësore sa më shpejt që të jetë mundur dhe atë në pajtim me orientimet e përgjithshme të sistemit shëndetësor që ekziston në Bashkimin Evropian.
Ishte kolegu Zenel Buzuku me pasqyrën e shtypit nga Prishtina. Rritja konsiderueshme me numrit të njojeve të shtetit Kosovës është pritja e kosovarve. Ata thonë se përveç njojeve kualitative që kanë ndodhur, tash Kosovës i duan edhe njojje të numerike. Anketën me qytetarët ka zhvilluar Artan Kurnushevci.
Kosovarët presin që ky vit do të sjellë njojje të reja ndërkombëtare të shtetit të Kosovës. Disa qytetarë të Prishtinës shpresojnë se numri i shteteve që njohin Kosovën e pavarur do të dyfishohet, ndërkaq që sipas tyre, institucionet e Kosovës duhet të angazhohen më tepër për këtë qëllim. Teuta Gashi thotë se është e kënaqur me cilësinë e njohjeve të drejtanishme të shtetit të Kosovës.
Shpresoj që gjatë këtij viti do të bëhet numri edhe aq sa është bërë deri më tani. Shpresojmë që do të arrijnë gjitha shtetet na njohin, por e rëndësishme është që shtetet më të fuqishme deri më tani veç na kanë njohur dhe nuk kisha menduar që institucionet duhet përkushtohen vetëm tek njohjet.
Edhe Ramadan Sulejmani është optimist se në vitin 2009 Kosova shtet do të njihet nga një numër i konsiderueshëm i vendeve.
Mandej më jashtë po. Ky proces shkon ka dalë, po unë jam optimist, s'ka ku të shkon. Cilësia edhe sasia, të dyja, po, edhe sasia për në vynë, për më pranon në komet e bashku mes. Po mirën, po, jo sa duhet, unë nërë më një. Me kohë nuk se kanë zonë trendin, me qenë masi u shpalë pavarësia, edhe për para u këndasht me loguese. Mirë po, nuk është dvonë.
Por, Gëzim Kastrati thotë se është skeptik sa e përket mundësisë njohjeve të reja.
Të pos parasysh diplomacinë e ngatë që fora kina na, unë nuk mendoj se do të ketë numër shumë të madhë njohjeve të pavarësisë Kosovës, sidomos një numër të cilën këta kanë paralelë. Faktikisht vend, unë do të ketë njohje për vitin 2009, jo nga angazhimi diplomacisë kosovare, po nga vullneti aty në vendet të cilat mendojnë se do të njohin pavarësinë e Kosovës. Është rëndësishme, nështë ka njëherë jo numri i njohje, sa është rëndësishme vendet që na njohin për shambull në këtë rast shtetit të bashkuarat të Amerikës, të cilat na kanë njohur që në fillim domo kjo është rëndësishme, me pas vjen edhe numri.
Ngjashëm mendon edhe Lulzim Vrapci.
Për mendimin tim besoj se nëse vazhdohet me një aktivitet të tillë dhe me një kontinuitet të tillë politik çfarë ka qenë vitin 2008, nuk besoj se Kosova do të arrijë ta një numër optimal, ta një prej 100 shteteve dhe që pastaj ta ketë mundësinë të aplikojnë organizata të ndryshme ndërkombëtare, OKB, OBT, shumë organizata të tjera që kërkojnë këtë minimum. Pra, jam shumë pesimist që Kosova do të ketë një numër të madh njohjeve.
Ndërsa Zenel Gumishta thotë se është shumë i rëndësishëm numri i shteteve të cilat do ta njohin pavarësinë e Kosovës, por sipas tij, cilësia e shteteve po ashtu ka një rëndësi të madhe.
Një herë për një herë është pozitive deri dikun. Megjithëse jo dosh edhe më qen më shumë njohit. Megjithëse mos puna e ministrisë vjen deri te ajo që njerëzit nuk e din ende, ata mendojnë që është aja Jugoslavia e vjetë. Aty besoj që do të zgjidhet edhe ky problem, e besoj që do të ketë sukses.
Edhe Hava Hajrizi është optimiste se numri i vendeve që tanjohin Kosovën në shtet në këtë vit do të rritet.
Po mendoj që do të bëhet mirë tash, bëhet edhe për këtyre të mbajve. Jo, më mirë është më njoftë edhe shtetet e fuqishme sa janë më shumë. Po mendoj mendimi im që më shumë përparim çati tash varet edhe për këtyre sa punojnë ta.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Vazhdojmë me një material nga Shkupi. Komisioni Antikorrupsion u ka rekomanduar partive politike dhe institucioneve të shtetit që për qëllime të fushatës gjadore të mos keq përdorin fondet publike dhe ndërtimin e objekteve të infrastrukturës. Komisioni gjithashtu rekomandon që pas 10 janarit, kur u shpallën zgjedhjet lokale dhe presidenciale, të ndërpriten punësimet në administratën publike dhe fushatat mediale qeveritare. Nga Shkupi njofton Sefer Tahiri.
Komisioni Shtetror për Parandalimin e Korrupsionit përmes një plani operativ për procesin e zgjedhjeve të 22 marsit do të vazhgojë aktivitetet e partive politike gjatë fushatës parazgjedhore. Nënkryetari Komisionit të Antikorrupsionit Ilmi Selami deklaroi për Radio në Europa e Lirë se organeve të shtetit u rekomandohet të mos keqpërdorin aktivitetet e tyre dhe fondet publike për qëllimet të fushatës.
Gjatë këtë periudhe, pjesëmarrësit në zgjedhje apo organizatorët e fushatave zgjedhore, që në kupton partitë politike dhe iniciativat qytetare, të mos bëjnë ndërtime të reja objektesh, cilat janë jashtë planeve për ndërtim nga organet gjegjese, të mos bëjnë, domethënë, pagesa jo të rregullta, siç janë ndikimat sociale, organet shtetërore, domethënë, të mos bëjnë pulsime gjatë kësaj periudhe, sepse nga ajo që mund të konstatohet nga zgjedhjet e kaluara, delse partitë që janë në pushtet, fryzojnë pulsimet për të arritur qëllime politike.
Selami tha se Komisioni Antikorrupsionit ka rekomanduar edhe ndërprerjen e të gjitha fushatave reklamuese që i bën qeveria në mediat e vendit.
Ne kemi kërkuar qeveria të na përgjigjet se vallë këta fushata mediale të ligjeve dhe disa punëve që i bën qeveria janë të planifikuara me planin vjetor, janë siguruar mjete financiare në kohë të mbas buxhetit dhe në çfarë procedure janë të kryera të gjitha. Kur them procedurën, në kuptoj procedurën që parashëpiti për furnizime publike.
Komisioni për luftë kundër korrupsionit ka bërë të ditur se do të ndërmerren masa ndëshkuese që mund të jenë penale ose kundërvajtëse ndaj partive politike apo institucioneve të shtetit që nuk do të respektojnë dispozitat ligjore me të cilat pengohet çdo lloj forme jashtë ligjore me të cilën mund të ndikohet tek votuesit. Komisioni për të ditur se partitë politike nuk kanë të drejtë të pranojnë dhe të shfrytëzojnë mjete jo ligjore, si dhe mjete financiare nga burime anonime. Gjithashtu, Komisioni njofton se do t'i llogaritë format të korrupsionit klasik politik, edhe dhënjen ose premtimet për dhënjen e dhuratave apo mjeteve materiale votuesve në prag të zgjedhjeve. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Radio Free Europe.
Ju njohim edhe njëherë në fund me titujt kryesor të këtij edicioni. Opozita kosovare kundërshton bisedimet me Serbinë. Izraeli filloi tërheqjen nga rripi i Gazës. Koncert festiv në Washington me rastin e inaugurimit të Barack Obamas. Dëgjues të nderuar, ishte ky emisioni orës 9 i Radios Evropa Lirë në gjuhën shqipe. Edicionet tona të radhës janë në 12, 16 dhe 21. Për më shumë klikoni në faqen e internetit evropalir.org. Nga më kësë të në Kumnova dhe realizuosi në teknikë Mahir Elshani, miru dëgjofshë.